Missione Kainuute.
Oleme jällegi missioonikandja stuudios. Pole tükk aega kohanud 11, tundub see kaks nädalat nüüd see missioonikandja tsüklite vahe nii pikk olevat. Aga samal ajal on palju värskust tulnud, on palju uudiseid, millest ka me räägime küll saate lõpupoole. Aga täna meie saate teemaks on ikkagi jätkuvalt kogu see teekond missioonisse raamatu põhjal materjalid ja täna Oleme jõudnud nüüd 9. peatükki, mis pealkirjas on hea suhtlemine. Me räägime juhtidest, räägime, kuidas juhte saada ja nüüd on järgmine teema meil väga tõsiselt, kuidas siis juht ja siis inimesed oma vahel suhtlema hakkavad ja mis on olulised märksõnad, mida me peaksime järgima. Täna saates...
Tere, olen Argo Munevits.
Tere, olen Peeter Tamm.
Ja mina Indrek Luid olen siin saate toimetajana. Ja nii me sellise meeskonnaga läheme. Ma loodan küll, et järgmisel aastal eriti meiega liituvad üsna paljud teised töötegijad, vene tõed, kes ka põlevad selles samas evangeelium kuulutamise tules. Aga kuna selle materjaliga konkreetselt oleme tegelenud just kolmekesi ja võibolla siia juurde ka taas Ameerikast, Ameerika mandrit, et Eestimaale tulnud Hillary Puu, kes on ka olnud päris algus selle materjali maale toomise juures. Saame ehk tedagi kaasata kõige nendesse vestlustesse. Aga ma usun, et täna me võime siiski nüüd jätkata ja enne kui me siis läheme sisusse, kuulame ühe muusikapala. Nõndaks hea suhtlemine on siis, nagu ma ütlesin, meie pealkirjaks. Mis on siis see hea suhtlemise selline alus või põhjendus piiblist, mida me peaksime või võiksime tuua kogu selle vestlusmaterjali aluseks?
No ma mõtlen, et piiblist leiab mitmeid näiteid, küll vanast testamentist, kuidas rahvajuhid, kuningad, profetid suhtlesid nendega, kes neid järgisid või kelle jaoks nende sõnum oli oluline ja samamoodi uues testamentis Jeesus ja Paulus, et need näited on ilmselt võimalik mitmeid tuua, aga on võimalik kasutada ka näiteks Nehemia näidet sellest, kuidas tema rahvaga suhtles.
No Nehemia on nüüd olnud üldse põnev kuju. Me räägime üldse kui juhtimisest ja kui sellist novaatorlikku ja sellist agressiivset ülesehitustööd, siis me võtamegi Nehemia. Ma olen aru saanud, kõik juhtimise pärlid tulevadki Nehemiast.
No kas nad kõik, aga mitmed kindlasti.
Ja nüüd omakorda küsimus on siis koguduse juhtkonna ja siis koguduse liikmete vahelisest suhtlemisest. Ma saan aru, et see on nüüd üsna oluline ja siin me teeme ka palju vigu, üsna palju oleme teinud ja teeme ilmselt ka tulevikus, aga selleks, et kuidagi midagi paremaks saada, selleks me neid asju käsitleme, õpime ise ka selle käsitluse käigus ja ilmselt ka muutume selle käigus. Mis nüüd on need kohad, mida me peaksime jälgima siit just alguses? Kas me peaksime kõigepealt omale tegema oma sellised pailapsed, kellega me hakkame armastasti suhtlema? Siis vaatame, kes on meid kaugem perspektiiv. Ja siis toome esile võibolla need, kes meid kunagi ei taha mõista, siis hakkame nendega suhtlema ja võibolla siis hästi suhtlema. Kas see on see, mida millest me nüüd räägime?
Võibolla esmalt on hea siia sisse tuua ka üks selline sõna nagu kommunikatsioon. Tegelikult muidugi kommunikatsioon on üks selline võõr sõna ja suhtlemine on midagi palju eestipärasemat ja suupärasemat. Aga mõnes mõttes võib isegi rääkida nagu neist ka eraldi selles mõttes, et suhtlemise all võib olla mõeldakse tihti peale lihtsalt sellist mõnusat juttu oma vahel, millel ei olegi erilist olulist sisu või
igavikulist väärtust.
Või, ja, et me lihtsalt tuleme kokku ja suhtleme. Samas kommunikatsiooni puhul on olulisel kohal just nimelt see, mida edasi antakse ja et see on mingi selline asjalik infovahetus ja niimoodi võime seda tänast peatükki ka nimetada, ütleme, heaks kommunikatsiooniks, et kuidas toimub nagu info vahetamine ja selle teemaline suhtlemine nüüd koguduse, ütleme, juhtide ja koguduse vahel. Ja siin on kindlasti tähtis, et kõigepealt on konkreetne info, mida edasi anda ja et juhil endal on selge pilt, mis sõnumit ta üldse edasi annab.
No Nehemia näitavara me näeme, et Nehemia sai väga selge käsu ehitada üles Jerusalem ja tempel või Jerusalem.
Mm-hmm.
Ja nüüd see oli see sõnum. Aga ma just olen pannud tähele, et selle sõnumi taustaks on ka selline ikka väga kehv olukord Jerusalemas endas.
Ja see on nüüd huvitav nagu seda protsessi vaadata. Eeskujud ja mudelid on vajalikud. See on paratamatu. Ja. Tähendab, see on ka juhina, ka noore juhina on vaja, on igal juhul kasu, kui on häid eeskujusid, kellest nagu eeskuju võtta, keda järgida ja mõnes mõttes võibolla mõnes osas isegi ületada. Aga samamoodi pühakirja eeskujud on ikkagi selle jaoks. Nii olen mina aru saanud ja minna on ka nii kasvatatud sellises traditsioonis ma olen kasvanud, et see ei ole lihtsalt üks kauge näide, et kunagi niimoodi oli, vaid et see on, mis sellel ajal on kirjutatud ja kogetud on selle jaoks, et meie omas ajas võiksime järeldusi teha ja seda järgida. Ja Nehemia puhul ongi see, et ta sai ju ise selle, ta sai kõigepealt selle info, nii nagu olukord on ja see ei olnud mingi ilus info, see oli väga kehv info, selles mõttes see sisu oli väga ränk, mis ta sai. Siis ta läks sellega palvesse ja selles palves sündis midagi. Sündis üks uus julgus, sündis üks visioon, ütleme, üks nägemus. Ja esialgu sellest ei tea, mitte keegi saa teada. Ega kuningas ei saa mitte üksikasju teada. Kuningas saab nagu selle kõige võibolla olulisem asja, et ta taab minna oma esivanemate linna ja natuke taastada seda. Ja Ja siin tulebki välja, et kui me loeme teise peatükki 11. kuni 20. salmine, Nehemia raamatu teine peatükk 11. kuni 20, siis esialgu ta teeb üksi sellise uurimisretke maha kistud müüril ja ta ei soovi nende asjade uurimises ka väga nagu silma paista. Keegi teine ei tea veel, mida tema kavatseb. Et see on nagu, no jällegi see on nagu pilt sellest juhi olukorrast, kes näeb olukorda, kes näeb vajadusi, kes saab ka palve selguse, sisemise veendumuse, mida on vaja teha, aga see ei tähenda veel, et siis on kohe aeg seda nagu levitada või kohe sellega suure, see suure kellakülge panda, vaid toimub üks küpsemine.
No, sellest me rääksime nüüd ka eelmistel kordadel. Nüüd on juba see küpsemine toimunud.
Ja
me räägime nüüd sellest, kui see küpsemine on väga selgelt juba paigas. Ta on ka Jerusalemas. Ja nüüd ta hakkab suhtlema. Ja see on see meie küsimus, et ta ei lähe väga suvaliselt, vaid ta läheb ju väga konkreetselt konkreetse sõnumiga. Ja nüüd minu jaoks kaks poolt. Üheks on see sõnumi tooja ja sõnumi kuulaja ja vastuvõtja.
Ja ma veel selle mõtte nagu ütlen ära, mis on siin uuemas tõlkes, 97. Aasta tõlkes on see lõik pealkirjastatud Nehemia õhutab rahvast Jerusalema müüri taastama. Ja minu arvates, no nagu minu tunnetus on selline, et see on midagi, mis kuulub ka hea juhi juurde. Nagu sellise järgimisväärivate juhtide juurde, et nad õhutavad õiged asju tegema. Nad nagu suudavad innustada. Nad on ise innustunud, on ise vaimustunud ja nad suudavad nagu teisi kaasa arata sellesse.
Missiooni kainuudia.
See on nüüd juhtide kasvatamise küsimus ka ju. Täpsemalt ütleme, et kuidas meil juhid tekivad. Algul on ju, nagu ma olen rääkinud, et sellise väiksema raku gruppi juht. Sealt edasi tuleb juba võibolla mitme raku ülevaataja ja siis tuleb võibolla juba koguduse abipastor ja sealt hakkavad sambud nagu minema toimkonnad edasi. Et kuidas need juhid tekivad. Aga nüüd, kui me vaatame Nehemiat, Nehemia oli juba olemas ja nüüd ta oli, tuli just see suhte küsimus, mida me tahaksime just täna esile tuua, kui Nehemial oli sõnum. Ta teadis, et see on parim sõnum, aga samal ajal see seltskond, kes Jerusalem elas, tundis ka oma vaesust, kibedust, valu,
jõuetust.
Jõuetust ja nemad nägid, see olukord on kehv ja see oli võibolla see ka üks võimalus, et Nehemia sõnum jõudis nagu südametesse. Sest kui meil on tip-top, see on nii nagu evangeelium kuulud sesi, et kui kõik on korras, raha on küllalt ja kõik on olemas, et miks mul veel seda jumalat vaja on? Kui koguduses nagu kõik laulukoorid töötavad, no miks me peaks välja minema kogudusemajast? Kõik nagu töötab. Pühakood on püsti, haritud, pühitud, võimendused töötavad, milleks veel vaja midagi on. Aga ometigi see ei ole veel kogudus ülesanne. Ja nüüd, kui juht tuleb, ütleme, see on see juhi vahetuse liin ja uued juhid, sest Nehemia ju oli hoopis kaugel ära ja ta tuli uude situatsiooni ka ju, uued inimesed täiesti. Ja ta oleks võinud öelda ju kohe raudselt, et põrutada käsi laua peale, ütleda, et mina olin seal selle suure kuninga juures ja ma sain nüüd sellise käsu nüüd, et ta kuidagi alustas nagu teistmoodi.
Ja tegelikult ta ju tutvus olukorraga ja sai ju jumalalt selle läkituse, aga samas ta ka tutvus konkreetselt olukorraga, et milline see seis siis on ja kust me nüüd alustame ja kuidas me hakkame siis tegutsema, et see visioon või eesmärgistatus, See oli tal ju väga selge ja nagu Peeter ka mainis, et ta suutis selle eesmärgi saavutatavuses ka noh, veenda teisi ning noh, nii-öelda teha oma visioon noh, üldiseks visiooniks.
Ma mõtlengi ka, et see on nüüd küll üks juhi ja juhtide selline võibolla raske ja valuline roll ka, et ei piisa sellest, et juhtide lendil on, on visioon ja selgus ja isegi usk, sest et see visioon on Jumala käest ju tulnud, ta nad ei ole ise välja mõtet seda või kuskil nagu noh, mingite tehetega jõudnud sinna, aga et see ongi see juhtide nagu üks vaevalikas roll, et see sama suhtlemine, et see tuleb viia inimesteni ja see selleks on kannatlikust vaja, selleks on nagu noh, ka head nõu vaja ja äid eeskuju seda kõike, et noh, ma kujutan ette, et on ju ka selline võimalus, et juhid mõtlevad, et minul on asi selge, ma tean, mis ma teen ja noh, te pead ise vaatama, noh, kes tuleb kaasa, kes tuleb, kes ei taipa või viitsi või ei pea seda oluliseks, noh, see jääb maha ja olgi kõik, aga Nehemia nii ei suhtu, tema nagu panustab sellesse, et need inimesi kaasa arata, et need inimesi julgustada, sest et mis seal taga on, ilmselt seal on taga see aru saam, et tema üksi ka oma kaaskonnaga seda müüri ei ehita, seda ei tee üksikud, vaid seda tehakse koos. Ja kui me vaatame uue testamendi mudelit, mida me oleme ka nendes saadetes ikka jälle vaadanud, siis see ongi just juhtide roll. Arata kaasa inimesi. Tähendab, inimesi innustada, aidata kaasa, et nemad löövad käed külge ülesehitustöös.
Kas ühte head näidet oleks Eestimalt ka tuua situatsioonist, mida nüüd Nehemia koges? Mul tuleb ette vähemalt, ma iluta nägin ühte pilti Mustvee kiriku ja, ehituselt.
Täiesti.
Kas see on midagi, mul tundub?
On täiesti.
Olukorraga üsna sarnane.
Ja praegu viimane info, mis on ilmselt ju ka Liidu kodulehel olnud, ongi see, et müürid on ju kerkimas. Müürid on kerkinud ja ühtegi arvet võlgu ei olda praegu.
Ja hämmastav ja ma ei usku oma silmi, kui ma nägin need müüride kõrgust. Ja just kuulsin seda, kuidas koguduse liikmed, noh, info jõuab, ütleme, erinevate kanaleid pidi, kuidas see sama kogudus oli vaimustusega lammutas oma vana palvemaja tegelikult, et teha puhtaks uue, ütleme, siis katedraali sünnile ja kõik see, kuidas projektid hakkasid laabuma ja kuidas, ütleme, ka vend Paul Kill koha peale läks ja kuidas see need asju ajab ja kuidas lihtsalt kõik hakkab korraga jooksma. Noh, minu küsimus on mõnikord, et meil on mitmed ju kirikud, mis meile püsitamine on veninud aastaid, et mis jama on? Eks jumal on raha otsas või?
Jah, mis see küsimus vahest tekib, jah, et kuidas, et see on selline vaevarikas töö sageli. Aga et juhtide osa on siiski innustada Ja nagu see raske töö, see vaevalikas töö, et see arusaam, see veendumus, mis nad on saanud Jumala käest, mis on ka võibolla juhtide sellisel rühmal, et seda tuleb viia väga erinevate inimesteni. Siin on ju räägitud ka Nehemia sellisest sihtrühmast või kellele see on suunatud. Ta räägib ju tava juutidest, reestriteni, ametnikud, ülikud, kõik nagu erinevad ühiskonnakihid, eri elualade esindajad, kes kõik siis said kaasa haaratud.
Selles ülesehitusprotsessis, kui vaadata seda loetelu, mida sa nüüd nimetasid, et iga ühe jaoks oli tegelikult ju Nehemial visioon või nägemus sellest tööst, mis on vaja ära teha konkreetse asja valmis saamiseks. Ja kas, ütleme, siin on ka üks oluline, kui meie koguduste juhid, koguduste juhtidena, me oleme rääkinud koguduse loomuliku kasvu andide leidmisest. Et Jumal on annud igale koguduse liikmele oma anni ühiseks kasuks. Aktiivsemad ja vähem aktiivsemad, nähtavamad ja vähem nähtavamad. Üks juhu liige on nähtavam, teine on nähtamatum ja mõnda, nagu piibil ütleb ka, et kaetakse eriliselt võib-olla mitte nii nähtamatuks, aga temal on väga oluline osa koguduse funksioneerimises. Ja nüüd Nehemia, ma saan aru, et sai aru ka, et kõik see Jerusalema rahvas, kõik on vajalikud. Tal oli iga ühele oma osa. ta oli veel ka selline, kui Jeesus ütles, et tulge järgige mind ja ma näitan, kuidas toimetada. Et Nehemia võttis ka kätte, ilmselt ma ei tea, kas ta võttis kivid, ilmselt tema ka lammutusprotsessis ja ta ei käinud ainult vaatas, kuidas tehti, vaid võttis kivi ka ikka pihku ja ladus kuskile virna, et end hiljem müüri laduda.
Ja siin on kolmandas peatükis on tööjaotusest, on räägitud kullasepast ja salvisegajast ja paljudest teistest on ülematest räägitud, kes parandasid ja tegid ja linna osade elanikest. Et kaks asja siin, et esiteks ilmselt, no see lühike lõik kaks salmi, mis meile siin jäetakse, on jäetud Nehemia nagu kõnest. Siin on ka selline arvamus selles materjalis, et see kõne ei olnud ilmselt mitte tema ainus kõne ega viimane sõnum, vaid see on selle algus, kuidas ta suhtles rahvaga ja ilmselt see asi jätkus. Aga ma usun küll, et see on äärmiselt oluline, et ta ise oli ka selles töös sees. Kas ta pidi just seda kivi seal tõstma, aga küllalt ta juhendas ja aitas kaasa, kus ta aidata sai. Et ma arvan küll, et see on juhtide jällegi üks olulisemaid rolle. Juhte järgitakse siis, kui nad elavad välja seda, mis nad usuvad
või räägivad.
Ja mis nad veendumusega räägivad. Ja. Kui nad seda välja elavad, siis seda võetakse tõsiselt. Kui nad ei tee seda, siis see on ju nii, et kui koguduse juht räägib palvest, palve vajalikusest ja siis ütleb, et umbes nii, et aga minul eriti aega seda ei ole teha. See on väga hea asi, aga no, kes meist tahaks järgida sellist juhti?
Ja. Sellepärast ka kogu su loomuliku kasvud oleme ka selle materjali juurde. On hea küsimus pastoritele, et kui Ameerikin küsib, kui me kokku saame, et how are you, kuidas sul läheb?
Ja.
Et võibolla me võiksime hakata küsima ükstise käest, et me jää siin, et kuule, vend, kaua sa palvuselt on täna?
Minu isa rääkis seda, et tema nooruses, kui ta oli noor mees, siis Karl Kaups, kes tuli ka Tapale, mu isa on Tapa lähedalt pärit, ja küsis, et no noor vend, kuidas elad, kuidas võitled?
No võt.
See oli see, ja see ei olnud mitte see ameerikalik, kuidas elad, et noh, millele võib ükskõik mida vastata ja ikka minnakse sellest libisatakse üle, sest seda ei mõelda nii, vaid see oli, et kuidas su usuelu, kuidas sinu osadus Jumalaga sinu elu läheb, et kuidas elad, kuidas võitled ka palves.
Missiooni kandja.
Ja nüüd, kui me räägime sellest, kuidas suhtlema hakata, ütleme meie ümbruskonnaga, ühepoolt me ei juba taha motiveerida koguduse liikmeid millele. Mis on see väärt sõnu, mille me täna? Me täna me ei ole ju kiriku ehitajad niivõrd, vaid me räägime, et kogudus ongi inimesed, mitte need hooned. Selle mõttes Nehemia äratas inimesi üles nagu müüra laduma. Aga täna me võiksime olema ise elavad kivid, mida meil tuleks laduda või kogu korjata ja toimetada ja need nüüd tööle panna, haljendama panna nii-öelda. Need kivid, mida me oleme nüüd, mille moodustamegi templi. Et mis on see väärt sõnum, sest tõepoolest Nehemia tuli kuskil kaugel kuninga juurest, väärt sõnum. Teate, Jumal ütles mulle ja noh, ma ei oska täpselt, kuidas ta, kas ta oli tenor või pass, seda me ei tea, aga tähemalt tuli veenvalt ja kõik sai nagu üles tõstetud, liigutatud ja kõik hakkasid korraga liigutama. Et mis on see sõnum, mida meie võiksime täna öelda kuskilt kuninga juurest tulles, Jumala ees palves viibides, me oleme siin palvetanud ka juba aastaid, kogutsed on paljud aastat mingi asja pärast. Et mis on see väärt sõnum? Väärt asjad on need asjad, mida võime edas anda või peamaks andma. Mis on siis see?
Jah, eks kui mõtleme nüüd koguduse üles ehitamisele, siis me ju ei kujuta ette mitte ainult seda, et kristlased, kes koguduses on, et me neid kuidagi nüüd lifime ja poleerime ja teeme asja ilusamaks, vaid tegelikult ju mõtleme ikkagi koguduse eesmärgile, mis on just suunatud inimestele, kes veel ei ole kristlased. Keegi ütles huvitavalt, et kristlik kogudus on ainukene organisatsioon, mille
eesmärk on suunatud nendele, kes ei ole liikmed.
Ja.
Et mujal ikka nagu, kui sa oled klubi liige, võt, et siis teda ei tulemast ja siis me sinuga tegeleme ja kõik on nende huvides, aga et kristliku koguduse puhul vähemasti põhimõtteliselt on see eesmärk hoopiski ju väljaspool, et inimesteni jõuda päästa sõnumiga Jeesusest, Kristusest kui ainsast lepitajast meie loojaga. Ja ühest küljest on siin ju Kristuse missioni käsk, läkitus, täiesti selg kõigile kristlastele, kõigile kogudustele, teisest küljest olukord meie ümber. Meie ümber elavad sajad ja tuhanded ja sajad tuhanded inimesed, kes ei tunne Kristust. Ja kui nad ei kuulegi, siis nad ei saa ka uskuda ju. Nagu Paulus kirjutab, et kust usk tuleb kuuldust. Ja kuidas saab kuulutada, kui ei ole läkitatud või ei ole läkitusele järgitud. Ja võib-olla kolmas asi on ka see, mis suuresti on juhi ülesanne, et hea küll meil on läkitus issandalt, me näeme olukorda, aga nüüd nagu julgustada ja ette valmistada inimesiga, et teie oletegi need, mitte mina üksi, vaid meie kõik. Oleme need, kes seda päästasõnumit nüüd peame edasi kandma. Ja no üks asi on siin motiveerimine, aga teine asi kindlasti ka ettevalmistamine, et tegeleda kuidas küsimusega, et kuidas on hea või toimiv või tõhus viis, kuidas oma usku jagada. Tihti peale inimesed jäävad ka selle juurde topama, et ma tean, et ma pean ja nagu tajutakse sellist süütunnet ka, aga no, kuidas ma seda ikkagi teen. Ja samas on ju nii palju erinevaid viise leitud ja proovitud ja katsetatud ja rakendatud, et nii palju on kogemusest õppida.
No mina olen küll kuulnud üsna palju sellised vastused, kui me oleme ka rääkinud minemisest ja tulemisest ja välja saatmisest, sest meie ju põhimoto ju oli, et iga selle koguduse vastutuspiirkonna mees, naine ja laps kuuleks korduvalt evangeeliumi. See on see meie üks selline lemmik lause olnud saadetesse. Ja mõistetaval viisil, et nad võiksid teha selle evangeeliumi kuulamise järel või evangeeliumist kuulmise järel ka otsuse, kas siis see vastu võtta või ära lükata, see on nagu see meie point. See on see väärtuslik sõnum.
See on, ma ütleks, et see on üks osa sellest. See on üks pool ja teine pool on see, et kui juhid, nad on otsinud, nad on saanud vastuse, nad on saanud selguse, kuidas Jumal saab koguduse vastutuspiirkonda muuta oma vaimu ja oma rahva tegutsemise kaudu. See on nagu see pool, et inimesed küll kuulevad. Siis. Ja see kogukond, ütleme, see vahetu kogukond koguduse ümber, et iga mees, naine ja laps kuuleb, aga et ta ka kogeb. Midagi kogudus teeb, mis muudab seda olukorda ja siin on võibolla nagu seda poolt peaksime, minul on selline tunne vähemalt, kui ma räägin EKP koguduste liidust, et seda poolt siiski nagu julgemalt esindama, julgemalt rõhutama, me oleme omas traditsioonis, seal on nagu omad rõhuasetused, me oleme oma oludest tulnud, kus kõik kirikud kogudused olid keetosse surutud ühiskonnast nagu ääremaadele nii palju kui võimalik, aga keegi on seda nii ütlenud ka sõnastanud, kes ise on ka vabakiriklikust traditsioonist, et me oleme nii innukad olnud nagu hinge päästmisega, et me ihu ja stoolitsimis on ära unustanud. Ja ma ei räägi mitte toitmisest, aga ma räägin sellest, et väärtustada elu inimesi meie ümber, väärtustada seda, et me mingid muutusi saame selles ühiskonnas tuua. Ja see esimese hooga alati ei pruugigi kohe nagu päästetud juurde tuua, aga tal on mõju. Kui kogudus läheb ja pakub oma abi lastekodu või hooldekodu või pensionäride või üksi kemade jaoks. Ta toob ühe muutuse sellesse ühiskonda või koguduse liikmed lähevad ja osalevad oma valitsuse töös. Võibolla neid kutsutakse, võibolla neil on teadmisi, et kõik ütleme selle nagu selle nii-öelda ihu laiemas mõttes selle poolega seonduv on ju osa sellest kuningriigi reaalsusest, mida Jeesus tõi. Jeesus ei rääkinud ainult meeleparandusest. Ta rääkis sellest, et kuningriik on tulnud Jumala valitsus, Jumala võimkond on astunud siia. Ja siis tulid tulemused ka, inimesed said vabaks, inimesed said terveks.
Võibolla üks arglik näide, aga võibolla see sobib siia juurde ka, kui ma kutsusin Viimsi koguduse keskele Viimsi valla volikogu esimehe. Ja ta räägi, ütlesin, me oleme valmis kuulama selle töö muredest, rõõmudest ja valmis palletama nende seda pärast. Ja ta lubas 20 minutit olla meie keskele, kui oli poolest tundi. Ja siis ta rääkis seda asjust ja siis noh, enne kui ta hakkas ära mina, küsisin, et kas on ka mingi palvesoov, väga konkreetne. Ja siis ta palvetage Viimsi uue keskkooli valmis saamise pärast. Ja ta ilmselt olete meedias kuulnud, et igal heal asjal on alati vastuseisu. Kas ta tuleb siis väljapoolt või seespoolt. Ja nüüd oligi üks teine firma või seltskond, kes otsustas, et ta peab kõik jõududega takistama seda keskkooli valmis saamist. Ja nüüd te võibolla olete meedias kuulnud, et nüüd need kohtuotsused on lõpetatud. Ja viimane kohtuotsus selline, et enam isegi ante seal vastaseisu seisjal siis enam õigust enam edasi kaevata. Need otsus on tehtud ja ausalt öeldes täna me loeme mingi protsendi osa ka Viimsi eespalvetel.
Loomulikult.
Ja me oleme loomulikult. Selle ühiskonna osa olnud, et valla volikogu andis meile ühe eespalve. Ja tulemus on see nüüd täna, et tõepoolest mina olen palvetunud väga konkreetselt ja me oleme siin Jumala teenistuses seda teinud avalikult ja me oleme seisnud selle eest, et sellises kasvavas piirkonnas, nagu on Viimsi, peab saama normaalne koht, kuidas noored ka väga heades tingimustes, puhastes tingimustes saaksid ka ütleme, teadmisi saada ja me loeme siin osa, me ütleme, siin ei ole midagi vaimulikku. See ei ole, me ei ole evangeeliumiga siin ja see juures olnud, et kas see läheb arvesse üldse meie ühiskonnas olemises. Aga mul tundub, et see ongi või teine näide nii Viimsi kui Tallinna gospelkoorid, nüüd Dave Bentoniga oleme jõulutuuri peal detsembrikuus 2005. Võt siin on küsimused, et oi, kes on see ja kes on kolmas ja kui palju see oli evangeeliumise kuulutatud ja kõik sellega seoses, aga võibolla me oleme harinud nii kitsalt vaatama seda evangeeliumi asja ka, et me ei näe kui väljapool. Mina tahaks siin avardada.
Siin on ilmselt sellised, ütleme, ka traditsioonile, meie traditsioonile omased eelised ja piirangud on sellega, kui me vaatame naaber kirikute poole ka ajalooliste kirikute poole, siis on ka seda sellist ka kristlase ja kiriku ülesanned nähtud ka laiemalt, et seal on selline suurem ajalooline taust, kogemus on taga, aga ma arvan, et Jumala abiga ei ole kunagi hilja õppida, et me saame siiski nagu näha avarama pilguga need võimalusi ja siin on tõesti nagu see juhtide osa, et julgustada inimesi mõtlema nendele asjadele, paluma selle pärast, sest ka need, kui me läheme nüüd natuke selle Nehemia mudeli jätama kõrvale, mina olen nagu pidanud õppima seda nii kogemuslikult kui teoreetiliselt, et kõik head impulsid ei pea tulema minu käest, ega isegi mitte juhatuse lauada, et see ei pea nii olema, see ei ole mõeldud nii, meie oleme vastutavad küll, jah, ja me peame läbi katsuma asjad, aga kui inimesed on nagu suunatud ja julgustatud selleks, et nad ise ka paluvad, otsivad võimalusi, kuidas Jumal saab koguduse vastutuspiirkonda tuua muutusi selle koguduse kaudu.
Ja.
Siis ma usun, et Jumal avab neid ideid väga mitmes suunast. Ja kui juhid oskavad seda julgustada, siis nad oskavad ka neid ideid ära kasutada ja rakendada. Et see on üks selline minu arvates vähe kasutatud resurss ka meie koguduste elus.
Missiooni kandja.
Mis on siis need, võiks öelda, sellised märksõnad, mida me võiksime öelda, mida juht peaks nagu koguduse liikmete suunas tegema, et see eesmärk võiks olla saavutatav?
esmane asi on see, et kõik mõistaksid eesmärki ja mõistaksid seda ühtemoodi. Nii nagu siin tänane eelnev arutelu käis näiteks selle üle ka, et kuidas me mõistame Jumala pühaduse atmosfääri. Et,
väga huvitav teema isene.
Et mis on näiteks ühes koguduses üldse püha või pühaks peetav. Ja võib-olla paljude silmis on lihtsalt, no ilma, et see oleks kuskil kirjas või deklareeritud, aga kuidagi, no ma ei tea kus kohast, täiesti selge, et Jumala teenistus on püha ja see tähendab või see väljendub siis selles, et kõik peavad olema hautait sellel ajal, kui üldse no, midagi tehakse ja et see, kuidas sa seal nüüd oled või mis moodi sa riides oled, et see nüüd väljendab pühadust. Samas mulle väga meeldib just see ütlus, mis olevat olnud lausa harjumuspärane arpade aaretärile, et siis kui no, tolle ajal ikka nimetati paljudes kohtades pühapäeva hommikust koos käimist koosolekuks. Ja siis ta ütles, et koosolek on lõppenud, algab Jumala teenistus. Nende sõnadega nagu läkitas koguduse välja. Et mis on püha? Kas see, kuidas me veedame poolest tundi pühapäeva hommikul või see, kuidas me elame selle maailma kestel ja kuidas me Jumala armastust välja elame. Et tegelikult sellised nagu väärtused peaksid olema ikkagi koguduses üheselt mõistetavad ja just nimelt palju, piibelikult mõistetavad.
Ma tahan Argo just küsida seda elementis, et meie kogudus koosneb ju väga erinevatest isikutest, väga erineva haridustasemega. Väga erineva sotsiaalse
taustaga
ja erineva soost, erinevad vanusastmed, erinev taust. Et milline osa peaks olema saavutatud siis tegelikult sellel juhil oma eesmärgi? Kas see te peab tõesti punnitama seda 100%?
No juhtimis sellises õpetuses, mis tegelikult ju baseerub lihtsalt elukogemusel, on lausa välja joonistatud selline nii-öelda kaussi kõver või nagu kelluke, kus on ära näidatud, et kui mingi muutus esile tuuakse, et siis on alati sellised novaatorid, kes tulevad suure hurraaga kohe kaasa, neid on võib-olla paar protsenti ainult. Ja üks kõik, mida see muutus ka puudutab, siis alati nad tulevad kaasa. Lihtsalt midagi uut, midagi põnevat. Suurem enamus on, kes kuulab ära ja no, kaalub asja ja ikka esimese hooga ei tule ja siis tuleb lõpuks. Aga seal kõige lõpus on alati see, et nii-öelda vastupanijad, kes kunagi ei ole ühegi asjaga rahul ja kui midagi muudetakse, siis on kindlasti saatanast. Nii et noh, alati võib olla neid, keda ei õnnestu kaasa haadata, nii et 100%, noh, see oleks muidugi ideaalne, aga
ilmselt kuhu ma meil ressursi oma aja kulutame, kas meie kulutavad just selle, kas selle viimase otsa või seal eespool on veel üks väike ots, kes tuleb kaasa, siis kui ta näeb, et asjad toimivad. Ka nende mõjutamisel vaitab selles, kui ütleme, üks juht võtab vaid need novaatorid, kohe kaasa tulijad ja siis see suur osa, mida loetakse vist kuskil 50-60%, kes tulevad kaasa suhteliselt kiire selgituse järel.
Mm-hmm.
Ja siis nendega minna ja mitte vaeva näha need, kes seal taga loisevad, see ei oma paarkümmend protsenti.
No ja kui selleks aktsiooniks ülesandeks on, noh, kas piltikult öeldes luurel käimine, siis seda võib nende novaatoritega teha. Aga kui ikkagi tegemist on koguduse üldist tegevust puudutava küsimusega, siis peaks ikka enamuse kaasa saama.
Ma mõtlen küll, et see ongi see juhtide raske töö, et ütleme, juhtide poole vastutus on ikkagi nagu kõigi nende sihtrühmadega tegeleda, noh, kas siis ise või suures koguduses ka vahendati kaudu alati ei ole ise ju see võimalik ja nagu omalt poolt kanda hoolt selle eest, et see sõnum oleks selge, et nad sisendavad kindlust, kasvatavad usku ja saavutavad vähemalt mingil määral nende sellise nägemuse omaksvõttu julgustavad, et nad omalt poolt kannavad oolt. Alati, kuidas vastu võetakse, seda ei saa ju, noh, suhtlemise on alati ju kaks poolt. Aga see vastutus on selles osas küll nüüd juhtide poolt, et oma sõnum, noh, seda võrd selgeks ja mõistetavaks teha, kui vähegi võimalik.
No küsimus selles hulgas ma just mõtlen, et kui palju me peame vaeva nägema nagu nii vastalistega, kes kunagi ei taha leppida olukordadega, muutustega.
Noh, tegeleda tuleb ikkagi kõigiga, aga ilmselt on teatud selline kriitiline hulk vajalik, kellega saab juba liikuma hakata ja siis inimesed saavad liituda.
Ja see vaata, kui, noh, ma võtan ikka Kristus eeskujuks, tema võttis 12, keda ta hakkas tegelikult, noh, moosima.
Noh, kasvatama,
jah. Võib-olla moosima on natukene, no ütleme nii, et mitte päris täpne, sest tegelikult ta ikka algusest peale päris selgelt ütles, et noh, kutsus ennast järgima ja ega ta seal lubadusi ei jaganud ja ei meelitanud kedagi ja huvitav on isegi see, et siis, kui Jeesus järgijate hulk sai küllalt suureks, siis ta hakkas rääkima jüngriks olemise hinnast. Et mida tähendab tegelikult järgida ja et kelle
ta
jaoks
selekteeris,
ei ole, ei ole jumale esikohal, et see, noh, ärge vanem tulge.
Vaat kui me räägime täna ju juhi ja koguse liikmete vahelisest suhtlemisest, nüüd ongi küsimus selles, et meil on selge eesmärk, meie peamine sõnum täna juhtidena on see, et meie vastutuspiirkonnas iga mees, naine, laps kuuleks kordud evangeeliumi. Ja et ta mõistetavas keeles ja ta seda lõpuks...
Et ta kogeks ka seda.
Ja kogeks ja võtaks siis teeks otsuse vähemasti. Üks kõik, kes nii või naapidi. Ja nüüd küsimus ongi, et noh, mida... Kui mina seda sõnumit ühes koguses alustasin rääkimast, siis oli vastus selline, me oleme 40 aastat selle asja pärast, midagi pole muutunud. Mis sa arvad, et nüüd sa tuled siia räägid ja kohe hakkab muutuma midagi. Ja selline vastus seis oli. Ja minu mõte täna on, et miks ma peaksin, ütleme, kes mulle niivise vastavad selle asemel, et oodata yes, et pigem nagu hoida need teatud ajal kõrval ütseme.
Ja no see on see asi, et iga inimrühm näeb ka asju erinevalt ja selle tõttu on vaja võibolla ka erinevat lähenemist, et võibolla teatud inimrühmale tuleb ikkagi nii läheneda juhtide poolt, et te olete inukad olnud palves, see on väga hea, aga mis te arvate, et kas oleks kasulik ka nüüd mõned sammud astuda, et need palve vastused kohale jõuaksid, tähendab, et noh, tuleb nagu see nurk leida, kust on võimalik siiski, et inimene nagu ise ka avaneb või näeb asja avaramalt või näeb, et nüüd on tõesti lisaks palvele ka mõni samm vaja teha, mis on sellele palvele põhinev tegevus.
Et oleme põldu kobestanud ja nüüd oleks vaja nagu
seeme tuleb
külma hakata.
Aga nüüd suhtleme, siis ma saan aru, kaks poolt alati. Ühe poolt on eesmärgi esitlemine erinevate vormidega siis. Teine osa on siis see, et keegi, kes kuuleb seda, nüüd on erinevad inimrühmad, kellega ma saan aru, peab erinevad suhtlema. Erineva järjekindlusega, erineva hääletooniga, erineva, noh, ma ei tea, mida veel.
Võibolla erinevad näiteid tuues.
Ja nüüd saad edasi, ma saan aru, et suhtlemine ei ole nii, et üks suhtleb ja teine kuulab. Üks räägib ja teine kuulab, et ka suhtlemine tähendab nüüd, et peaks tulema siit kuidagi kuskil tagasi.
No siiski tuleb tagasi side, tulevad küsimused, tulevad hirmud, inimeste reservatsioonid, kartused, ettepanekud, kõik, see käib nagu asja juurde.
Ja kui me vaatame Jeesust ja tema jüngreid, siis ta ka ju kasutas, noh, tänapäevaselt väljendudes aktiivõppemeetodeid, küsides, et mida inimesed arvavad, ütlevad minu olevat ja siis, et aga mida teie arvate minu olevat ja selline vestluse kaudu õppimine on väga aktiivne sellepärast, et siis ei ole võimalik kellegi jääda passiivseks ja nagu mitte lülituda. Et kui sinu poole pöördutakse ja sinult oodatakse vastust, siis no, tuleb reageerida.
No näiteks jah, kui me võtame selle poole, et evangeeliumi selgelt mõistetavalt esitada, ja me tahame mingile inimgruppile koguduses seda jagada, olgu need noored pered või pereemad või töötavad mehed, siis on ju mitmed variante, me saame, no näiteks on olemas ju ka kas mingisugune keegi, kes tuleb ja räägib sellest, kuidas nende koguduses töö käib või kuidas nende koguduses on juhendatud tööl olevad inimesi, mis nad saavad ette võtta, või siis mingisugune video kassett või arvuti presentatsioon, kus ka räägitakse sellest. Need on sellised suhtlemise abivahendid või mingisugused brosüürid või jaotusmaterjalid. Juht peaks sellele mõtlema just, et mis on kohane just sellele inimrühmale, mis nagu aitab kaasa näiteks tõepoolest, kui evangeeliumi kuulutamisest üks ühele evangelismist, siis võib ka mingi väikse mõne teist minutilise filmi ju selle kohta vaadata, kuidas seda tehakse, seda analüüsida. Minu jaoks oli väga huvitav täiesti selline näide elust, see on oktoobri keskel, soovitan lugeda 15. oktoobri Postimehes on arvamuse lehekülg päeva.com, härra Mart Kadastik kirjutab seal oma kohtumisest, kuidas ta seda ise loomustab väga noore ja väga uskliku naisega. Ta sõits lennukiga Oslost Tallinnasse ja selline hämmastavalt positiivne kirjeldus on see. Ja kui seda analüüsida, siis see naine ei tee seal mitte midagi erilist. Ta lihtsalt vastab oma usu baasilt, oma kogemuse baasilt, toob paar näidet oma elust. Ja see, mida nüüd üks inimene, kes ise ütleb, et ta ei ole kristlastega nii lähedalt väga palju kokku puutunud, See on äärmiselt huvitav, nii et mina täiesti julgustaks seda artiklit kasutama, analüüsima, kui me räägime isiklikust evangelismist kui ühe näitena. Ja seal on niivõrd olulise punkte, mis on selles tekstis endas sees. Ja oluline on see, et mitte see naine kirjutanud seda, vaid tema vestuskaaslane, kes kõiki need asju tajus ja nägi. Ja kindlasti, ütleme, juhtide seisukohalt on tähtis see, et juhid planeerivad selliseid nagu sellist suhtlemist või selliseid nagu suhtlemist koguduse eri inimrühmadega.
Või ka väljaõppe teatud
mõttes. Jah, ka väljaõppet, jah, ka selles mõttes. Ja näiteks ka see teine pool, millest täna juttu oli, et need muutused, mida kogudus saab oma kogukonnast tuua, no ka selleks on võimalik ju mingid abivahendeid. Kas mingi film või saade või keegi tuleb rääkima, kus on midagi tehtud, näiteks Tartus on tehtud üks laste ja siis mänguväljak on ehitatud teiste kristlaste, välisma kristlaste kaasabil üks näide, midagi on tehtud, mis me küsime, et see ei annud ju kogudusele mingit otsest tulu, ei annud, aga see oli tunnistus selles kogukonnas ja lastele tehti midagi ära, et lastel kasulik oleks, et me saame siiski näiteid tuua, mis aitaksid inimestel mõelda nende teemad üle ja mis aitaks nagu seostada selle kohaliku elukogus nemad on.
Missiooni kandja.
Siin on just huvitav võibolla tuua sisse üks väga pika perspektiiviga üritus. Olin ühel nõupidamisel. Hommiku söögil oleti Franklin Grahami krusaadi meeskonnaga. Ja siis oli arutusel, et Eesti evangeelne allianss õieti kirjutas avalduse Franklin Grahamile, et ta võiks tulla Eestisse evangeelium kuulutama. Ja mingil aastal. Vestlesime ja siis mina siis küsisin selle juhi käest, et meil on palju kergem nagu arendada kogu seda evangeeliumi asja, kui me teame, milla see toimub. Mingi kindel vasi. Ja väga huvitavalt vastas, et nüüd jagage seda kogudustega ja last kogudused palvetavad ja kas nad kogudused tunnetavad, et Franklin Graham võiks tulla teie maale. Aga see ei juhtu enne kui 2007 või 2008. Need minust väga huvitavalt nagu vastas.
Just küljest nagu kogudused peaksid tunnetama, teisest küljest ta juba ütles ära. Millal see üldse oleks võimalik?
No ütles 2006 on täis ja 2007 hakkab juba ka täis saama ja siis 2008 võibolla ja nii edasi. Aga just see, et see oli minu see kommunikatsiooni küsimus. Ja nüüd ma ütleksin nii, et nüüd evangeelsel allianssil ja seal juhtidel on vaja kommunikeerida siis väga selge sõnumiga konfessioonidele ja kogudustele, et kas see on vajalik. Ja siin ma näen, ütleme, nüüd väga huvitav, kui me seda hakkame jälgima ja kuidas nad ütlesid, et te olete ilmselt ärkamise eest palunud. Aga ärkamist ei ole mõtet tahta, kui kogudus ise ei uuendu. Et see käib nagu käsi käes. Et sellesse 100-aastasesse summunud situatsiooni ei taha ükski beebi tulla. Nagu ilusti väljendas. Teil on vaja ennast muuta. Ja tõi toreda näite jälle kommunikatsioon. Et selle juhi, kes siin käis, naine teadustas mehel, et ta on rase. Ootab last. Ja noh, mees võttis teadmiseks, teab nüüd 9 kuud aega. Kui jõuab. Ja naine kui ütleme, et kuule, teab, mis mees nüüd tuleb teha kiiresti. Lähme poodi. Hakkame ostma kokku asju. Valmistame ühe toa ette selle beebi tulekuks. Mees ütleb, et kuule, et ulu meelne, et 9 kuu pärast tuleb ju laps. Eks sa 9 kuud varem tahad sellist asja toimetada. Ja naine jäänud muidugi rahu. Ja mis sa arvad, et mees pidi siis oma tahet peale suruma? Ei. Läks koos naisega muidugi poodi ja nad valmistasid ette. Vist oli see peale informatsiooni saamist 6 aja pärast oli kõik neil valmis. Beebi ootuseks. Ja teada, mis juhtus, et see beebi tuli 8 nädalat enne tähtaega. Kui asi oleks läinud nii, nagu mina oleks tahtnud, see mees ütleb, siis meil ei oleks mitte midagi valmis. Tühi plats. Oleks võibolla kahinult lauta ja hälli kuhugi saanud sokuda selle beebi. Aga nüüd naine oli valmis. Kõik oli tehtud selleks. Et siin nagu koguduse sisemine valmisolek tuleb ennem saavutada. Ja siis tulevad ka lapsed, Jumal annab lapsed. Aga kui me tahame nüüd need beebisid saada sellesse olukorda, kus me ise praegu oleme, siis me tahame tegelikult täiskasvanud inimesi saada siia. Täisusklikke, täisväärtuslikke. Aga teil beebid tulevad olukorda, mis on võib muuta täielikult meie situatsiooni. Ja kas me tegelikult seda valmis oleme vastu võtma üldse?
Ma usun küll, et see sama asi, mis sa praegu rääkisid, on küll vajalik kogudus erinevates sihtgruppides läbi rääkida vanade kristlastega, tähendab aastates kristlastega ja peredega ja noortega, et oleks nagu see aru saamine, mis ees ootab, kui me oma tööd teeme ja tunnistame, palvetame inimeste pärast, kellele me räägime, teenime neid, teeme head issanda nimel, mis siis ees ootab, et me mitte ei saavuta seda, et on täpselt meie sarnased inimesed korraga tulevad, vaid tulevad need, kes vajavad kasvamist, samamoodi nagu me ise vajame kasvamist.
Või oleme vajanud.
Ja vajame praegu ka tegelikult. Et nüüd sellise juhtide poolse suhtlemise rakenduse osas ongi kõige esimene asi, mis minu jaoks ka ma nagu tajusin seda, et see on midagi, mida ma ei ole osanud alati võtta nii tõsiselt, on see, et kas me oskame planeerida suhtlemist. Tähendab, kas me planeerime seda ette või see lihtsalt kukub nii välja. Et noh, et ühega jäin koguduse kohvi ajal rääkima ja mingid küsimused tulid juhatuses või laiendatud juhatuses esile ja nii edasi. Või me teadlikult planeerime, et nendest asjadest me peame rääkima ja loomulikult me peame arvestama ka sihtrühmadega.
Aga see on nagu juhtide küsimus ka, et ütleme, kui on koguduses juhid. Kui ikka on koguduses juhid.
No ikka, jah.
Ja nagu rohkem kui üks juht. Siis nende valmisolek rääkida on ikka samamoodi.
No loomulikult, jah, siin on ka see küsimus, et kui on ka koguduses mitu juhti, mitme liikmeline juhatus ja võib-olla ka mitu pastorit, siis on ka tähtis see, et juhid rääkides ühest ja samast asjast peaksid sama juttu rääkima. Noh, mitte sõnasõnalt, aga tähendab see printsiivid põhimõtted, mitte printsiibis. See on väga raske, kui üks juhtidest innustab ja õhutab nagu Nehemia, et me läheme selle lagunenud müüridega ühiskonna, me tahame üles ehitada ja teine juht ütleb, et aga meil on siiski nii palju muresid meie siseselt, et me ei saa ikka ennem minna, me peame ennem kõik need ära lahendama ja kõik saama nagu lõpuni nagu valmis ja täiuslikuks ja me siis läheme. Kui niimoodi 2 sõnumit tuleb, siis see ei ole üldse hea. See on midagi on tegemata nagu juhtidel oma vahel.
Jah, aga nüüd, kas see ongi nüüd, me räägime suhtlemisest, kas siin on nüüd erinevaid võtteid võimalik kasutada ka, et need olukorrad saaks paika?
No ma kujutan ette jah, aga mul ei ole ju ka nii palju kogemust, aga lihtsalt teoreetiliselt ma saaks aru, et juhid peaksid oma vahel rääkima kõigepealt selle asja nagu kokkuleppele saama. Ennem ei tasugi üldse rahva ette eri sihtrühmad ette minna.
Tähendab, et selline neljasilmavestus on üsna hea ja noh, kus need sundimatud vestused tekivad ikkagi toidulauväres?
Noh, kohvi teed asjas kuulub asja juurde ja see on ka üks asi, mida koguduse juhid ilmselt ka oskavad arvestada, et paljud asjalikud sisulised vestused ei pea olema tingimata protokollilised või toimuma pasturi hingeuju ajal kõnetunnis, vaid võivad olla ka nagu teises keskkonnas, kas tõesti kodu.
Ja mitte formaalselt,
jah.
Ja mis on, ütleme, kogudustes eriti, mida me nüüd julgustame, eks see ole koguse loomuliku kasvu juures on ka need väikegruppide olemasolu. Kas väikses koguduses ongi väike grupp, aga ilmselt see on ka see koht, kus jälle käib see suhtlemine, kus käib selle sõnum edastamine ja kui on rohkem kodugruppe või rakugruppe koguduses, siis omakorda, ma saan olen pastor, peaks nendele rakugruppi juhtidele oma visiooni edastama, kes omakorda siis edastavad selle gruppidele. See on jälle üks koht.
Jah, ega väike gruppi tegevus ei tohiks olla kuidagi isolatsioonis või elada täiesti mingit oma elu kogudusest lahus, vaid ikkagi on, ta on ju üks orgaaniline osa kogudusest ja selliselt on oluline ka olulisi teemaseid seal ju läbi arutada ja see on mõnes mõttes just see koht, kus inimesed saavad oma vahel läbi mõelda, olulised otsused ja oma arvamust avaldada ja samas kui ega pastor ilmselt ei jõua igas väikegrupis olla, aga väikegrupi juhtide kaudu tuleb tagasi side. Et see tagasi sidele avatus on kindlasti tähtis olla.
Igal juhul ma saan aru, et kui me räägime suhtlemisest, see ei ole mõeldud lihtsalt, et mingist semutamine, sest meie idee on kui rääkida koguduse teekond missionisse. Et kogudus saaks haaratud sellest missioni erutusest, missioni sõnumist ja siis see on väärtuslikum sõnum kui miski muu. Eelmistel aegadel ei olnud paremat sõnumit ega täna ei ole paremat sõnumit. Ja selleks peaks olema kõik kogudus motiveeritud ja meie juhtidel on siin palju tegemist ja on ka palju vahendeid, et see võiks ka olla saavutatav. Selline oligi meie järjekordne missioonikandja saade. Meie stuudios olid Argo ja Peeter ja mina Indrek Luid olen siin saate toimetajana. Ja ma usun, et kui Jumal armu annab, siis me kohtume kahe nädala pärast.
Missiooni kainuudia.